Iată-ne din nou în fața Sfintei Scripturi, cuvântul scris al lui Dumnezeu pentru om. În această ocazie vom vorbi despre nașterea lui Iisus Hristos, Mântuitorul omenirii, despre implicația acestui eveniment în viața noastră reală și despre modul în care această revelație divină rezolvă întrebările noastre existențiale. Voltaire, marele filozof ateu, după anul 1755, când are loc faimosul cutremur de la Lisabona, când aproape jumătate din populația orașului este distrusă, scrie următoarele cuvinte. Trecutul nostru e doar o amintire prea tristă. Prezentul e îngrozitor dacă viitorul nu există. Căutarea de sens a definit umanitatea încă de la începutul existenței ei. Care să fie oare sensul vieții? Sau care să fie sensul morții? Aș vrea să vorbim puțin despre eșecul religiilor în a da un răspuns mulțumitor. Majoritatea religiilor și credințelor și ideilor religioase au eșuat. De exemplu, în păgânism, imaginea despre Dumnezeu a fost distorsionată, lucru care și-a trimis rădăcinile sau ramurile până în Evul Mediu. De exemplu, păgânii aveau o imagine despre un Dumnezeu rău care trebuie îmbunat. De aceea acest Dumnezeu avea nevoie de sacrificii animale sau în unele culturi chiar sacrificii umane. Apoi, la finalul Evului Mediu a apărut raționalismul, care nu este o religie, dar care este un curent de gândire care a influențat religia. În urma raționalismului a apărut deismul, care îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind un creator neimplicat în creația sa, care lasă lucrurile să se întâmple după buna lor voie sau după regula hazardului. Din deism s-a ajuns în nihilism și apoi în ateism, unde se pierde sensul și direcția existenței noastre. Noi astăzi trăim în postmodernism, în curent filozofic care vorbește de pierderea orizontului. Ne îndreptăm spre nicăieri, adevărul a murit și viața nu mai are sens. Religia omului postmodern este New Age-ul, care nu e altceva decât o reînviere a religiilor orientale, care nu ne spun altceva decât că noi suntem Dumnezeu, tu ești Atman, tu ești esența Universului. Dacă noi suntem Dumnezeu, mă întreb, cum oare vom putea crea noi, cei nefericiți, un sistem prin care să trăim fericiți? Iisus Hristos se naște ca să creeze o religie care să dea un răspuns valabil la toate aceste întrebări existențiale. Ne spune de ce trăim, care este sensul vieții și existenței noastre. Ne dă un răspuns la problema morții și de asemenea creează un sistem prin care omul poate trăi fericit încă de aici, de pe pământ. Aș dori să vorbim despre trei lucruri în această ocazie. Mai întâi despre Emanuel sau Dumnezeu cu noi. În cea de-a doua parte am intitulat-o Noi fără Dumnezeu. Iar în final vom vorbi despre o lume ideală în care Dumnezeu este cu noi și noi suntem cu Dumnezeu. Aș vrea să deschidem împreună Sfintele Scripturi în Matei, capitolul 1, începând cu versetul 21, cuvântul lui Dumnezeu. Ea, adică Fecioara, va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că va mântui poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: iată, Fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tâlmăcit înseamnă Dumnezeu cu noi. Cât de tragic este faptul că noi astăzi vorbim despre un Dumnezeu care a fost și care va fi, dar foarte rar vorbim despre Dumnezeu la prezent. Dumnezeu a făcut minuni, a înviat din morți, atunci, în trecut, în timpul lui Lot, în timpul lui Isaia, de exemplu, sau mai târziu, în timpul lui Ioan Botezătorul, în timpul lui Iisus Hristos, când a fost pe pământ. Atunci a făcut minuni, chiar învieri din morți, dar astăzi nu mai face, va face în viitor când va reveni. Această viziune este falsă, fiindcă elimină faptul că Dumnezeu este cu noi și Dumnezeu este un Dumnezeu puternic care poate influența viețile noastre. Dumnezeu a făcut un plan de mântuire prin care a decis să fie cu noi. Legea universală, Roman 6:23, spune astfel: fiindcă plata păcatului este moartea. Legea universală cerea ca păcatul omului să fie pedepsit cu moartea, dar Iisus Hristos a spus: eu vreau să fiu cu omul pe care l-am creat, chiar dacă a greșit. Și dacă vreau să mor eu în locul lui, dacă legea cere moartea, voi fi eu cel care va plăti această plată. Și acest plan al lui Dumnezeu de salvare a omului, în momentul în care Iisus Hristos a născut în Betleem, a fost pus în aplicare. Și vestea bună pentru noi este că acest plan a reușit și fiecare dintre noi, prin credința în Iisus Hristos, putem căpăta viață veșnică. David Livingstone, după ce a petrecut 16 ani în Africa, se întoarce și vorbește în fața Universității din Glasgow, în fața studenților din Universitatea din Glasgow și le spune așa: știți ce m-a făcut să rezist timp de 16 ani acolo în exil? Uitați-mă, sunt cu un braț care nu-l mai pot folosi din cauza mușcăturii unui leu. Au trecut peste mine 27 de îmbolnăviri. Știți ce m-a făcut să rezist? O promisiune. O promisiune a lui Dumnezeu care spune așa: iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Adică Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Vestea bună pentru noi, dragi creștini, este că Dumnezeu este cu noi și ne călăuzește și ne conduce și dorește ca să căpătăm viața veșnică. Adevărul este că noi nu conștientizăm pe deplin ce înseamnă acest eveniment, ce a însemnat întruparea lui Iisus Hristos ca rege al Universului în corp uman, ca să trăiască și să ne înțeleagă pe deplin. Aș vrea să folosesc o ilustrație din astronomie. Fiindcă distanțele în Univers sunt atât de mari, omul a fost nevoit să inventeze viteza luminii. Viteza luminii este 300.000 de kilometri pe secundă. Cu această viteză am ajunge în câteva minute la Soare și sistemul solar al nostru în câteva minute l-am parcurge. Cea mai apropiată stea de sistemul nostru solar se numește Proxima Centauri și se află la 5 ani lumină. Adică la o distanță atât de mare încât ar trebui să călătorim 5 ani cu viteza luminii, cu o viteză în care ajungem în câteva minute la Soare, să călătorim 5 ani pentru a ajunge acolo. Imaginați-vă că acestea sunt distanțele interstelare și că galaxia noastră are miliarde de stele cu astfel de distanțe între ele. Și apoi sunt nenumărate galaxii. În spatele acestui univers se află un Dumnezeu, un designer care a creat totul și ține totul, face ca totul să funcționeze perfect. Acest Dumnezeu ia decizia să se întrupeze în corp uman. Și omul nu este altceva decât o ființă atât de mică, atât de măruntă, încât din capătul universului nici nu se vede. Imaginați-vă că Pământul este ca un fir de nisip aruncat în imensitatea plajelor de pe Pământ. Un fir de nisip. Un fir de nisip pe care sunt dezvoltate 6 miliarde de ființe. Acesta este omul în comparație cu Universul. Și Dumnezeu, aici este minunea. Dumnezeu ia decizia ca El, Creatorul Universului, să se întrupeze în această ființă minusculă care este omul, să se întrupeze în această ființă ca să săvârșească salvarea Lui. Aceasta este minunea întrupării. Lucrul acesta îl sărbătorim noi când vorbim de nașterea lui Iisus Hristos. Aș vrea să vorbim acum despre noi, noi fără Dumnezeu, să vorbim despre reacția pe care omul a avut-o la acest plan imens al lui Dumnezeu, hotărârea lui de a-L trimite pe Iisus Hristos să se nască în condițiile umane. Deschideți, vă rog, împreună cu mine Sfintele Scripturi în Evanghelia după Ioan, la capitolul 1. Voi citi versetul 11. Care spune așa despre Iisus Hristos: a venit la ei săi și ei săi nu l-au primit. Este tragic ce ne spune aici Sfânta Scriptură. Adică Dumnezeul Universului coboară pe pământ ca să salveze omul și omul îi spune: n-am nevoie de mântuirea ta. E tragic. Aș vrea să ofer o ilustrație despre modul în care noi ne-am îndepărtat de Dumnezeu. Și aș vrea să vorbesc despre Crăciun. Ce imagine produce ideea de Crăciun? Ne gândim la cozonaci, ne gândim la brad, ne gândim la colindători, eventual la cântecele lui Hrușcă. Probabil ne gândim la acele momente din copilărie pe care le așteptam cu nerăbdare, acea vacanță de iarnă, cea mai frumoasă vacanță din an. Probabil că ne gândim la Moș Crăciun și în familiile de religioși poate că este și imaginea unui prunc născut într-o iesle. Din păcate, tocmai Crăciunul, sărbătoarea dată de oameni în cinstea nașterii lui Iisus Hristos, Mântuitorului nostru, ne arată cât de mult ne-am depărtat de acest Dumnezeu. Și ne arată că deși Dumnezeu este cu noi, noi adesea suntem fără Dumnezeu. Mitraismul sau închinarea la regele, la zeul solar, Mitra, devine religia principală a Imperiului Roman. Era o religie specifică soldaților romani, în care erau acceptați doar bărbații. Zeul Mitra se naște pe 25 decembrie, ziua nașterii lui Iisus Hristos. Cum de această zi devine ziua oficială a nașterii lui Iisus Hristos și noi o sărbătorim la Crăciun? Se întâmplă un eveniment interesant. În momentul în care împăratul Constantin cel Mare, printr-un decret imperial, creștinează întreg Imperiul Roman, simte nevoia unui sincretism religios pentru a face această religie creștină de acceptat pentru păgâni, fiindcă nu pot scoate păgânismul din om printr-o semnătură sau printr-un decret. Acela este momentul în care o serie de sărbători păgâne devin sărbători creștine. Se caută corespondent al practicilor păgâne în creștinism. Și această zi de 25 decembrie este unul din acele elemente care sunt acceptate atunci. Aș vrea să dau câteva exemple ca să vedem că această sărbătoare a Crăciunului este adânc înrădăcinată în păgânism. De exemplu, Ceata de Colindători, aceeași mică enciclopedie de tradiții românești, la pagina 70 spune așa: este un anturaj în cadrul căreia divinitatea, adesea substituită de o mască, capră, turcă, cerb, brezaie, se naște, se desfată și apoi moare pentru a marca sfârșitul și începutul anului sau al sezonului. Sau capra. Poate că am avut cu toți ocazia să vedem un astfel de colind. Zeitate zoomorfă substituită de masca cu același nume, care joacă și se desfată împreună cu anturajul ei divin. Un alt element păgân, colacul de Crăciun, chiar și acei cozonaci care au devenit aproape un simbol al Crăciunului. Poate avea diferite forme, spune Ion Ghinoiu, de cerc, potcoavă sau stea, închipuind soarele, luna și stele. Iată o religie, stelele, iată o religie solară. De păpușă și cifra 8, reprezentând trupul antropomorf al divinității indo-europene și creștine. Până și bradul este o tradiție înrădăcinată în păgânism. E foarte interesant. Aproape nimic creștin nu este în această sărbătoare. Mă întreb, oare ce crede Dumnezeu despre asta? Măcar dacă omul s-ar pocăi cu adevărat pe 25 decembrie, când creștinătatea serbează nașterea lui Iisus Hristos, măcar dacă omul ar spune, vreau să rup cu păcatul, fiindcă mi-aduc aminte de ce a făcut Mântuitorul pentru mine, s-a născut ca să mă salveze din păcat. Măcar dacă în această perioadă a anului ne-am închinat în mod veritabil Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Dar din păcate, această sărbătoare, în mod real pentru noi, astăzi nu înseamnă decât o închinare la zeul Bacchus, zeul vinului. Oamenii se îmbată, folosesc foarte multă mâncare și dau de lucru ambulanțelor. E interesant că în această perioadă a anului auzi mai des sirena sunând. Ioan, capitolul 1, cu versetul 11. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Se întâmpla între Norwich și Yarmouth, pe țărmul, de-a lungul țărmului englezesc, undeva în secolul al XVIII-lea. Tommy, împreună cu tatăl său, se plimbau de mână pe o plajă. Tatăl său era un om care folosea foarte mult alcool și în momentul povestirii era de asemenea sub influența alcoolului. La un moment dat, Tommy îl oprește pe tatăl său și spune, se uită în ochii lui și spune: tati, te rog, dăm ceva să mănânc. Iar tatăl său îi răspunde: îmi pare rău, Tommy, nu-ți pot da de mâncare, fiindcă nu am nimic la mine. Continuă să meargă încă 5-10 minute și Tommy îi spune din nou tatălui: tată, dă-mi, te rog, o felie de pâine, pentru că mi-e foarte foame. Și tatăl său îi spune: nu vezi că suntem pe plajă, de unde să-ți dau eu pâine? Continuă să călătorească pe acea plajă și la o a treia rugăminte a copilului: tată, dă-mi, te rog, să mănânc. Tatăl ia o decizie sub influența alcoolului de a-și arunca copilul în valuri și pleacă fără să întoarcă spatele. Apoi, tatăl său toată viața a trăit remușcări, fiindcă și-a omorât copilul. Dar Dumnezeu a salvat acel copilaș. A fost aruncat în mare, avea doar 4 ani, nu știa să noate, dar a reușit să se agațe de un lemn care plutea pe apă. Dar, din păcate, acel lemn nu se apropia de mal, adică de salvare, ci se îndepărta, era dus în larg. A fost salvat de niște marinari de pe o corabie de război engleză, de pe un vas de război englez. A dus pe vas, l-au întrebat marinarii, cum te cheamă? I-au spus Tommy. Și mai cum? Nu știa băiatul. Și de acela a rămas în istorie ca fiind Tom. Și băiatul nostru era un băiat foarte inteligent, iar marinarii a trezit sentimentele de compasiune ale marinarilor, care i-au plătit în continuare educația. L-au crescut pe vas, iar apoi când a ajuns destul de mare pentru școală, i-au plătit, au strâns o colectă, adunau de mână de la mână și îi plăteau educația, îi plăteau școala. Tom acesta devine medic. Și fiindcă a fost crescut pe un vas și marea era în sufletul lui, ia decizia ca să fie un medic pe un vas de război. Așadar, el era medicul vasului. În secolul XVIII au fost o serie de bătălii navale între Franța și Anglia. A pornit o astfel de bătălie și Tom se afla pe vas. La un moment dat, vasul pe care se afla el reușește să captureze un vas francez. Sunt luați prizonieri, o mulțime de prizonieri de pe acel vas, mulți dintre ei răniți, și Tom, plin de compasiune, începe să-i slujească, să-i îngrijească. Un bătrânel îi atrage atenția în mod deosebit lui Tom și trece regulat pe la el și încearcă să-i ofere vindecare. Văzându-l că se apropie de moarte, Tom se hotărăște să stea într-o seară cu el mai mult de vorbă. Inima acelui bătrân, care avea o Biblie lângă el, a răspuns invitației lui Tom la o discuție și s-a deschis total. Și bătrânul, înainte de moarte, spune așa: vezi, eu am trăit o viață de atâția ani, dar să știi că în tot acest timp simt o remușcare. Eu, când eram în tinerețe, nu aveam Biblia asta, am primit-o ulterior, l-am cunoscut ulterior pe Dumnezeu. Când am fost în tinerețe, am făcut o greșeală majoră, capitală. Mi-am aruncat copilul în valuri. Și fața lui Tom se schimbă și, plin de curiozitate, îl întreabă: și cum se numea băiețelul tău? Și bătrânul spune: Tommy. Și unde erai când l-ai aruncat în mare? Și spunea: eram pe un drum între Norwich și Yarmouth. Dar Tom privește în ochii bătrânului și spune: domnule, eu sunt fiul tău, iar dumneavoastră sunteți tatăl meu. Aceasta e o ilustrație măruntă care ne arată ce a făcut Iisus Hristos pentru noi. A coborât pe pământ, ai săi nu l-au primit, l-au lepădat, dar acest om lepădat a fost cel, de fapt a fost Dumnezeu care a săvârșit mântuirea oamenilor. A fost cel care, în ciuda lepădării, a venit și ne-a îngrijit rănile și ne-a proiectat spre veșnicie. Ne-a creat posibilitatea vieții veșnice. El este Iisus Hristos, mântuitorul nostru. Dumnezeu cu noi și noi cu Dumnezeu. Acesta este idealul nostru. O întoarcere la Dumnezeu. Când vom fi și noi cu Dumnezeu așa cum este și El cu noi, atunci vom obține 2 lucruri. O viață împlinită încă de pe acest pământ, 1, și 2, viață veșnică. Sfânta Scriptură ne spune că din momentul în care Iisus Hristos s-a ridicat la cer, Dumnezeu a rămas cu noi. Cum? Prin intermediul Duhului Sfânt. Ioan capitolul 14, versetele 16 la 17, vorbesc de Duhul Sfânt care a fost trimis pe pământ ca să rămână cu omul, să-l călăuzească până la sfârșitul veacului. Iisus, fiindcă a promis, va reveni ca să fie din nou cu noi în mod fizic o veșnicie. Spune Ioan capitolul 14, primele 3 versete așa: să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi fost așa, v-aș fi spus, da, e așa. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu, care este cu noi, a fost cu noi și va fi cu noi. Apocalips, capitolul 21, primele patru versete, descriu o frântură din ceea ce vor trăi oamenii când Dumnezeu va fi în mod fizic cu ei. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieiseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Iată care este făgăduința Bibliei. Nu doar că Dumnezeu a fost, este, Dumnezeu va fi cu noi și ne va oferi viață veșnică dacă noi vom crede în El și ne vom pune încrederea în Creatorul nostru. Urmează sărbătorile în care întreaga creștinătate se închină lui Iisus Hristos, sau ar trebui să închină lui Iisus Hristos, serbează nașterea Lui. Vă invit că în această vacanță care ne stă înainte să facem un nou legământ cu Dumnezeu. Să ne gândim la faptul că Iisus Hristos, Împăratul Universului, Creatorul Universului, a coborât pe pământ ca să ne ofere nouă salvare. Aș dori ca să lansez o invitație pentru toți cei care ne ascultă. Permiteți-L lui Iisus Hristos să intre în inima dumneavoastră. Lăsați-L pe pruncul Iisus să se nască în noi pentru a ne putea oferi mântuire. Haideți să ne gândim mai puțin la sărbătoarea în sine, la mâncare, la băutură, la cozonaci, să ne gândim la Mântuitorul nostru care a făcut atât de mult pentru noi. Eu sper ca în timpul care urmează să ne gândim la Dumnezeu, să luăm decizii care să ne schimbe viața pentru totdeauna. Așa să ne ajute Dumnezeu.